พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทัสสกะเอกาทัสสกนิบาตเล่ม5หน้าที่75กายสูตรว่าด้วยธรรมที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้แต่ละได้ด้วยปัญญาในวงเล็บ23 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายมีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยกายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยกายเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตภิกษุนั้นอันเป็นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ควรแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้เรียกว่าอันบุรุษอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจงละได้เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้โทสะโมหะโกธะอุปหานะมักขะปลาสะมัชฉริยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหบดีถือบุตรแห่งคฤหบดีในโลกนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยข้าวเปลือกเงินหรือทองธาตุ หรือคนเข้าไปอาศัยของคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอท่านผู้มีอายุนี้ไม่พึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วช้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ได้สดับมากเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นชอบสงบเป็นผู้เกียจคร้านย่อมปรารถนาคนทั้งหลายพึงรู้ว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีใจไม่ตั้งมั่นย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าโลภะครอบงามภิกษุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะโกฏะอุปนาหะมักขะปลาสะมัชฌริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าครอบงามภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่า โลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่ฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้โทสะโมหะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโทสะโมหะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโมหะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้โทสะโมหะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นโทสะโมหะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้จบกายสูตรที่3
ฟังแล้วรู้เรื่องไหมกายสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องธรรมะที่ละด้วยกายก็มีละได้ด้วยวาจาก็มีแล้วก็ธรรมะชนิดที่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้ต่อเมื่อใดที่เห็นแล้วด้วยปัญญาจึงจะละได้ก็มีนะโดยสรุปแล้วในพระสูตรนี้ก็มีอย่างนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ากล่าวถึงธรรมะที่พึงละด้วยกายก็มีธรรมะที่พึงละด้วยวาจาก็มีธรรมะที่ละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ก็มีนะแต่ว่าในพระสูตรนี้มาจากคัมภีร์อังคุตรนิกายทัสสกนิบาตฉะนั้นเวลากล่าวถึงกิเลสที่พึงละด้วยการเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีชื่อกิเลสอยู่10ชื่อด้วยกันนะในที่นี้พระองค์ก็กล่าวในบาลีข้อ23ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่นี่อันที่หนึ่งธรรมะที่บุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่นะนี่อันที่หนึ่งเวลาขยายความพระองค์ก็กล่าวถึงพระภิกษุเพราะว่าในพระสูตรนี้กล่าวกับพระภิกษุก็คือพระภิกษุนั้นทำผิดด้านกายต้องอาบัติข้อใดข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับด้านกายเป็นฝ่ายอกุศลคือทำไม่ดีทำผิดเนี่ยนะพอทำผิดแล้วเพื่อนพรหมจรรย์ก็บอกว่านี่ท่านทำผิดอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเป็นไปในทางที่ถูกต้องภิกษุนั้นก็ควรจะละกายทุจริตอันนั้นเสียแล้วก็มาบำเพ็ญกายสุจริตอย่างนี้เหมือนเราทั่วไปนี่แหละนะกายทุจริตก็ถ้าเป็นฆราวาสเราทั่วไปนี่ก็มีอะไรบ้างล่ะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรพวกนี้นะเริ่มต้นก็เอาใหญ่ๆก็มีเท่านี้แหละฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้เรียกว่าธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็คือพวกทุจริตนี้ละได้ด้วยกายคือว่าแค่เราไม่ไปฆ่าอย่างฆ่าสัตว์นี้ถ้าเราไม่ไปฆ่าไม่เอากายไปฆ่าไม่เอากายไปทำมันก็ละได้ไปขโมยของคนอื่นเราไม่เอากายไปขโมยไ ไปทำผิดพลาดมันก็ละได้ประพฤติผิดในกามก็เหมือนกันละได้ด้วยกายอย่างนี้นะนี่ธรรมะกลุ่มที่หนึ่งธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่ก็คือกายทุจริตถ้าเป็นย่อๆเราก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้ละได้ด้วยกายคืออย่าไปทำนั่นเองนะพอไม่ทำแล้วก็ให้บำเพ็ญแต่กายสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามให้มันห่างจากความผิดพลาดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่ต่อไปกลุ่มที่สองที่พระองค์ตรัสในพระสูตรนี้ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายมีอยู่อันนี้พึงละด้วยวาจานะพึงละด้วยวาจาก็เรื่องก็เหมือนเดิมก็คือกล่าวถึงพระภิกษุที่ท่านต้องอาบัติในด้านวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งคือพูดผิดว่าอย่างนั้นเถอะไปว่าคนอื่นบ้างไปพูดเพ้อเจ้อพูดนินทาคนนั้นคนนี้บ้างแล้วเพื่อนพรหมจารีก็มาบอกว่านี่ท่านทำผิดนะถ้าเป็นไปในทางที่ถูกต้องภิกษุก็ละวจีทุจริตนั้นเสียแล้วก็บำเพ็ญแต่วจีสุจริตนะเหมือนเราทั่วไปถ้าเอาย่อๆก็วจีทุจริตมี4พูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้เป็นธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายใช้วาจาในการละคืออะไรล่ะก็ละการพูดเท็จอย่าไปพูดเนี่ยละได้ด้วยวาจานะละการพูดคำหยาบเวลาจะพูดคำหยาบอย่าไปพูดอันนี้ก็ละด้วยวาจาพูดส่อเสียดพูดเรื่องของคนอื่นเรื่องบุคคลที่สามพูดอยากให้คนอื่นเขาชอบเราให้เขาเกลียดคนอื่นพอเห็นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปพูดอันนี้ก็ละได้ด้วยวาจาแล้วก็พูดเพ้อเจ้อพูดถ้อยคำที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่สมควรจะพูดเขาไม่ถามก็อย่าไปพูดอย่างนี้อันนี้ก็ละได้ด้วยวาจาเหมือนกันนะอันนี้เป็นธรรมะกลุ่มที่สองธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายมีอยู่นี่กลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่สามธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจาไม่ได้ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้พึงละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่นี่กลุ่มที่สามนี่นะธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายก็ไม่ได้ด้วยวาจาก็ไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่วิธีการที่จะละธรรมะหมวดที่สามนี้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ต้องเห็นชัดก่อนเห็นชัดด้วยปัญญาปัญญาคือเห็นว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ต้องเห็นอย่างนี้จึงละได้นะแต่ถ้าเป็นธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาอันนี้กายทุจริตนี้ไม่ต้องเห็นไม่มีตัวไม่มีตนอะไรก็ละไปเลยอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดในกามอันนี้ก็ละได้ด้วยกายทางวาจาก็ละวจีทุจริตละไปเลยนะส่วนธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่นะธรรมะในหมวดนี้พระองค์ทรงแสดงชื่อของธรรมะ10ชื่อด้วยกันนะเพราะว่าเป็นหมวด10นะก็เลยมี10ชื่อนะครับพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี่โลภะความอยากนะความอยากนี้มันละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้เราไม่ต้องทําท่าไปละโลภะได้ด้วยกายด้วยวาจาเอ๊ะทำยังไงจะละโลภะได้จะบริจาคเยอะๆหรือยังไงเราอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่ามันใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนแต่ถ้าละกายทุจริตนี้ละด้วยกายได้ละไปเลยนะอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดในกาม ส่วนเราให้สิ่งของเยอะๆโดยคิดว่าจะละโลภะอย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าท่านบอกอยู่แล้วว่าธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้นี่คือตัวโลภะเนี่ยตัวกิเลสเนี่ยต้องเห็นชัดด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของเกิดขึ้นเพราะมีเหตุแล้วก็ดับไปเพราะหมดเหตุอย่างนี้อันอื่นก็ทํานองเดียวกันโทสะความโกรธนี่ความโกรธทํายังไงจะละได้ละได้ด้วยกายก็ไม่ใช่วาจาก็ไม่ใช่ไม่ต้องไปทําท่าโกรธแล้วก็สัพเพสัตตาหรือว่าอะไรให้มันยุ่งยากนักหนาหรอกนะต้องเห็นชัดด้วยปัญญาว่าความโกรธนั้นน่ะมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเรามันเกิดเพราะมีเหตุเสร็จแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้จึงจะละได้ด้วยวิธีอื่นนั้นมันละไม่ได้นะโมหะความหลงก็เหมือนกันโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธเอาไว้มักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมอมัจฉริยะความตระหนี่เนี่ยเราก็มีอยู่ทุกอันเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราบอกว่าโอ้จะไปให้ทานแล้วละความตระหนี่อย่างนั้นอย่างนี้ใช้กายช่วยใช้วาจาช่วยอย่างนี้มันไม่ได้ผลนะเพราะว่ากิเลสเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ฉะนั้นเวลาเราตระหนี่หรือว่าเราเกิดความหวงแหนสิ่งของนี่เราต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้ไม่ใช่เราขี้ตระหนี่แล้วเกินเราจะไปทำนู่นทำนี่ไปพูดเยอะๆหรือว่าไปแจกจ่ายไปนั่นไปนี่แบบนี้มันละไม่ได้นะโดยส่วนใหญ่เราจะชอบเข้าใจผิดนึกว่าไปทำแบบนั้นแล้วจะละได้นะที่ไหนได้มีแต่จะเอานู่นเอานี่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฉะนั้นต้องเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้นะครับมัจฉริยะแล้วต่อมาก็ความริษยาคืออิจฉานะครับในสูตรนี้ก็อย่างที่บอกแล้วก็คือกล่าวถึงกิเลส10ชื่อด้วยกันมีอันที่1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกทะคือความโกรธ5อุปนาหะคือความผูกโกรธมัคคะความลบหลู่คุณท่านข้อที่6ข้อที่7ก็ปลาสะความตีเสมอข้อที่8มัจฉริยะนี้ความตระหนี่ความหวงแหนสิ่งของข้อที่9ก็ความริษยาความเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็หมั่นไส้เขาไม่อยากให้เขาได้ดีแล้วก็ข้อที่10ก็คือความปรารถนาอันลามกปรารถนาอันชั่วช้าปรารถนาไม่สมจริงเนี่ยตัวเองไม่มีก็อยากจะให้เขารู้ว่ามีอย่างนี้ซึ่งพระองค์ก็มาขยายความอันที่9กับ10นะครับส่วนอันต้นๆ นี่เราก็คงจะพอรู้อยู่นะแต่ก็อยู่ในหมวดเดียวกันก็คือละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ฉะนั้นเราจะไปรังเกียจกิเลสเหล่านี้ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวตนก่อนแต่สิ่งที่เราจะละแค่ทุจริตก็พอส่วนกิเลสอันอื่นๆนี่ขี้อิจฉาหวงแหนสิ่งของมีความตระหนี่หรือว่าปรารถนาลามกอย่างโน้นอย่างนี้ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาคือมองเห็นมันบ่อยๆว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจแล้วก็หายไปจากใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้จึงจะละได้นะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้ไม่ต้องทำท่าเป็นคนดีอะไรก็ได้เพียงแต่อย่าเลวคือว่าให้ละกายทุจริตกับวจีทุจริตไปเพราะว่าอันนั้นมันละได้ด้วยกายเห็นไหมละได้ด้วยกายกับละได้ด้วยวาจาวจีทุจริตนี่แค่สองอันเป็นพื้นฐานก็พอแล้วก็คือมีศีลนั่นเองเป็นพื้นฐานส่วนอันอื่นนี้ฝึกฝนให้มีจิตตั้งมั่นเกิดปัญญาเห็นความจริงจึงจะละได้ไม่ต้องไปทำท่าละก็ได้เพราะว่าด้วยวิธีอื่นมันละไม่ได้ต้องละได้ด้วยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านก็เตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้เราไปทำผิดนะโดยส่วนใหญ่เราจะชอบทำผิดเช่นว่าโอ้เวลามันอิจฉาเขาเห็นเข้าได้ดีแล้วอิจฉาทำไมไม่เราไม่ยินดีกับเขาก็พยายามทำใช่ไหมพยายามไปแสดงความยินดีพยายามพูดโอ้เห็นด้วยกับเขาก็ดีอะไรก็ดีแล้วละริษยาได้ไหม มันละไม่ได้ก็ยังเหมือนเดิมแหละทำท่าไปยินดีกับเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วอุตส่าห์ใช้กายช่วยใช่ไหมบางทีก็ไปพูดด้วยแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่างโน้นอย่างนี้ใช้วาจาช่วยแล้วละอันนี้ได้ไหมละไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่กิเลสที่ละได้ด้วยกายแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะที่ละได้ด้วยวาจาแต่เป็นธรรมะที่ละได้ด้วยปัญญานะต่อเมื่อใดที่เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ฉะนั้นหลักการก็คือว่าให้เห็นชัดด้วยปัญญาปัญญาคือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสังขารที่เกิดเมื่อมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปนี่นะเราบังคับมันไม่ได้อยากจะให้มันดีกว่านี้แต่มันก็ไม่ดีหรอกมันก็เป็นไปตามเหตุของมันต่อเมื่อใดเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเนี่ยก็จึงจะละได้ไม่ต้องรีบละให้เห็นชัดด้วยปัญญาพอเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วผลของมันคือละได้ท่านจึงบอกว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้การละได้นี้เป็นผลของการเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะฉะนั้นก็คือให้เราดูตัวเองตัวเองมีกิเลสเยอะยังไงก็ดูไปเลยแต่ว่าที่ต้องละก็คือกายทุจริตกับวจีทุจริตนะละการผิดศีลนะจะไปทำชั่วแต่ว่าดีนี่ไม่ต้องดีมากก็ได้นะเอาตามสมควรนะครับอันนี้พระองค์ก็ยกตัวอย่างเรื่องความริษยาอันชั่วช้าขึ้นเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องชื่อของธรรมะเนี่ยนะมี10ใช่ไหมอันนี้อันที่9ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีในโลกนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยข้าวเปลือกเงินหรือทองทาสหรือคนเข้าไปอาศัยของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผู้ใดผู้หนึ่งเขาย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอหนอคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยใจมันก็เกิดความริษยาอิจฉาเขาขึ้นมาว่าโอ้โหไม่น่าเลยเนี่ยหน้าอย่างนี้ไม่น่ารวยเลยนะเราน่าจะรวยกว่าหรือว่าอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับหรือว่าเป็นสมณะพราหมณ์อันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอหนอท่านผู้มีอายุนี้ไม่พึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วช้านี่เห็นพวกชาวบ้านได้ทรัพย์สินเงินทองก็อิจฉาเขานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะหรือว่าเห็นสมณพราหมณ์แล้วแหมท่านได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยาแก้ไข้ได้ดีแล้วก็แหมไม่น่าได้เลยองค์นี้อะไรอย่างนี้นะก็อิจฉานะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เห็นไหมความริษยานี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอิจฉาชาวบ้านเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดังนั้นเวลากิเลสอันนี้เกิดขึ้นให้เราดูมันจนเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับเนี่ยอย่างนี้จึงจะละได้แต่ว่าอย่าไปด่าเขาเท่านั้นเองให้ละวจีทุจริตเพราะว่าวจีทุจริตมันละได้ด้วยวาจาอย่าไปต่อยเขาเท่านั้นเองเพราะว่าต่อยเขานี่มันเป็นกายทุจริตกายทุจริตนั้นละได้ด้วยกายเห็นไหมอย่างนี้ทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างมาอีกอันหนึ่งเรื่องความปรารถนาอันชั่วช้าซึ่งเราก็คงมีอยู่เรื่อยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเหมือนกันไม่ต้องไปทำท่าละด้วยกายด้วยวาจาเพราะว่ามันละไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นไฉนด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยนะปรารถนาลามกก็หมายถึงว่าเขาไม่มีคุณธรรมประเภทนั้นๆหรอกแต่อยากให้คนอื่นรู้ว่ามีเช่นนี่มาวัดนี่แท้จริงก็ไม่ค่อยอยากมาหรอกทำท่ามีศรัทธาไปงั้นแหละอยากให้คนอื่นรู้ว่ามีแต่จริงๆก็ขี้เกียจมาเหมือนกันทำนองนี้เห็นไหมอันนี้ตัวเองไม่มีศรัทธาแต่ปรารถนาให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนมีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศีลเนี่ยศีลแตกอยู่เรื่อยใจนี่พอถูกอารมณ์กระทบเข้าก็ทุศีลคือศีลแตกอยู่เรื่อยอย่างเราทั่วไปนี้ถ้าไม่ถูกอารมณ์กระทบก็เรียกว่ามีศีลพออารมณ์มากระทบเป็นไงถูกด่าก็โกรธไม่พอใจควันออกหูอยู่เรื่อยเป็นผู้ทุศีลแต่ว่าทําท่าดูดีเหมือนกันนะให้รู้ว่าโอ้อารมณ์กระทบอะไรแล้วเป็นคนมีศีลอย่างนี้แต่เราไม่ต้องพยายามทําอย่างนั้นอันนั้นเป็นลักษณะของความปรารถนาอันชั่วช้าปรารถนาไม่ดีเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ได้สดับมากก็คือได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมะหัวข้อนั้นหัวข้อนี้ทั้งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจำมาบ้างหรือว่าฟังเขามาบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ทําท่าเหมือนเข้าใจอะไรเยอะเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ชอบสงัดเป็นผู้เกียจคร้านย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรปฏิบัติธรรมนี้ก็ขี้เกียจนะแต่ว่าอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะทำนองนี้แต่เอาเข้าจริงแล้วก็ขี้เกียจไปงั้นแหละไม่มีอะไรเป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีใจไม่ตั้งมั่นย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาสามคือไม่มีปัญญาเนี่ยไม่รู้เรื่องย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าความปรารถนาไม่ดีนั่นเองนะครับอันนี้เราทั้งหลายก็เป็นกันทั้งนั้นแหละนะตัวเองทำดีนี่นิดๆหน่อยๆก็อยากให้คนอื่นเห็นทั้งที่ดีจริงไหมไม่ค่อยดีจริงนะมันก็คือไอ้พวกปรารถนาไม่ดีทั้งนั้นแหละปรารถนาชั่วช้าเวลาตัวเองทำชั่วอยากให้คนอื่นเห็นไหมไม่อยากหรอกนะไม่ได้ดีจริงแต่เวลาดีทำอะไรดีนิดๆหน่อยๆพูดดีนิดๆหน่อยๆแสดงความเห็นดีนิดๆหน่อยๆอยากให้คนอื่นเห็นอยากให้คนอื่นรู้แต่พอแสดงความเห็นโง่ๆไปอยากให้เขารู้ไหมไม่อยากเนี่ยก็เรียกว่าตัวเองทั้งที่โง่อยู่แต่ว่าก็อยากให้เขารู้ว่าเราฉลาดตัวเองนี่เป็นคนทุศีลอยู่ถูกอะไรกระทบเข้าก็ระเบิดลงตลอดทุศีลตลอดอย่างนี้เกิดความรักเกิดความไม่พอใจอยู่เรื่อยแต่เวลาทำท่านี่ทำท่าให้ดูเหมือนเป็นคนมีศีลคืออยากให้คนอื่นรู้ซึ่งเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะเพราะว่ากิเลสชนิดนี้มันละด้วยกายก็ไม่ได้ด้วยวาจาก็ไม่ได้ต่อเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าอ้อกิเลสทุกอันที่พระองค์กล่าวนี้มีอยู่ในเราหมดต่อเมื่อใดที่เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันบังคับไม่ได้มันเกิดเพราะมีเหตุเพราะมีปัจจัยเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอย่างนี้จึงจะละได้ถ้าด้วยวิธีการอื่นมันทำไม่ได้เพราะว่ามันละด้วยกายไม่ได้เพียงแต่อาจจะภายนอกหน้าฉากอาจจะดูดีละด้วยวาจาก็ไม่ได้ทำท่าเป็นพูดดีทำท่าเป็นพูดเอาใจเขาอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ละไม่ได้นะมันแค่หน้าฉากเท่านั้นเอง นะครับฉะนั้นต้องรู้จักธรรมะ3กลุ่มดังนี้ให้ดีๆธรรมะที่ละด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจามีอยู่ละได้ด้วยกายก็คือกายทุจริตอันนี้เราละได้ก็ละไปเลยอย่าไปทำนะอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดในกามธรรมะที่ละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายก็มีอยู่ก็คือวจีทุจริตอันนี้ก็ละไปเลยนะส่วนธรรมะชนิดที่ละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ก็คือพวกกิเลสทั้งหลายนี่นะฉะนั้นการละกิเลสอย่างแท้จริงนี่ต้องละด้วยปัญญานะส่วนถ้าเป็นกิเลสที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นด้านกายวาจาอันนี้ละด้วยกายด้วยวาจาฉะนั้นตอนต้นๆนี้ท่านจึงให้เป็นคนมีศีลเท่านั้นเองละกายทุจริตวจีทุจริตเท่านี้ก็ดีแล้วไม่ไปเบียดเบียนใครก็ดีถมเถไปแล้วถ้าจะว่าถึงดีนะแบบเปรียบเทียบแต่โดยแท้จริงก็คือไม่ชั่วเท่านั้นเองไม่ชั่วมากนะแต่ว่าชั่วแล้วก็ยอมรับตัวเองว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เห็นชัดด้วยปัญญามันจึงจะละได้แต่ถ้าชั่วแล้วก็โอ้ปรารถนาโน่นปรารถนานี่ไปมันก็วนเวียนไปอย่างนี้นะครับทีนี้พระองค์ก็บอกข้อแนะนำว่าที่เราเห็นคนอื่นๆถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำก็ให้มองดูเขาได้เลยว่าอ้อที่เขาเป็นเช่นนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ส่วนคนไหนที่ไม่ถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำก็แสดงว่าเขาเป็นคนมีปัญญาเป็นคนรู้เท่านี้เองที่ต่างกันมีเท่านี้นะฉะนั้นการที่มองคนเราก็ต้องมองให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามองเขาว่าโอ้เป็นคนกิเลสเยอะเป็นคนมีราคะโทสะไม่ใช่อย่างนั้นต้องมองว่าเขาเป็นคนไม่รู้เท่านั้นแหละถ้ารู้เขาก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจฉาไม่ปรารถนาลามกไม่มัจฉริยะไม่ตระหนี่ไม่ผูกโกรธนี่ถ้ารู้ก็จะไม่ทำแต่ถ้าไม่รู้ก็ทำอย่างนี้นะต่อไปพระองค์ก็จะบอกวิธีการมองบุคคลดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าโลภะครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัจฉริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ได้เห็นไหมถ้าเป็นท่านผู้รู้นี่ท่านจะถูกโลภะครอบงำไหมก็ไม่ถูกครอบงำเนี่ยคนไหนที่ถูกความอยากครอบงำก็อ๋อเพราะเขายังไม่รู้ให้รู้ว่าอ๋อนี่ถ้าเป็นท่านผู้รู้แล้วโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้แต่คนนี้ไม่ใช่ผู้รู้เนี่ยแค่นี้เองง่ายๆนะฉะนั้นเวลาเราจะไปหาผู้รู้นี่หาไม่ยากนะพวกไหนที่ยังถูกโลภะความอยากได้ต้องการครอบงำได้อยู่เกิดความโกรธอยู่เราพูดอะไรนิดนิดหน่อยก็ถูกความโกรธครอบงำอยู่อันนี้เราไม่ต้องไปหาข้อพิสูจน์อะไรให้มันยุ่งยากเพราะว่าท่านผู้รู้ท่านจะโกรธไหมไม่โกรธนี่มันก็ง่ายนิดเดียวเองนะท่านผู้รู้ท่านจะมานั่งอิจฉาชาวบ้านชาวเมืองคนนั้นคนนี้เขาไหมก็ไม่มีท่านจะมาผูกโกรธไหมมีตีตนเสมอคนอื่นไหมลบหลู่คุณชาวบ้านเขาไหมก็ไม่มีนี่อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปว่าคนอื่นเขานะอันนี้เป็นการมองเท่านั้นเองว่าแท้ที่จริงกิเลสต่างๆมันมาจากความไม่รู้ไงนะเพราะว่าถ้าท่านผู้รู้แล้วท่านย่อมไม่มีกิเลสท่านจึงบอกว่าภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่ท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้นี่ท่านไม่รู้โลภะจึงครอบงำท่านได้เนี่ยก็ไม่ได้ไปว่าท่านหรอกก็แต่ว่าก็ความไม่รู้เนาะกิเลสมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ ความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าก็ดีทั้ง10ชื่อนั่นแหละนะก็พึงรู้อย่างนี้นะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโทสะโมหะจนกระทั่งถึงความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ได้นี่นะวิธีมองคนนะเวลาที่เห็นคนเขาถูกโลภะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธอะไรต่างๆครอบงำก็พึงรู้ได้ว่ากิเลสเหล่านั้นน่ะไม่มีแก่ท่านผู้รู้แต่คนนี้ท่านไม่รู้จึงถูกกิเลสครอบงำได้เท่านั้นเองนะอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าแม้ถูกกิเลสครอบงำแล้วจะยังเป็นผู้รู้อยู่อีกอันนี้แสดงว่าเราก็แสดงว่าไม่มีอะไรอยู่เลยนะไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยนะทีนี้เราได้รู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้จักนะครับโดยเฉพาะรู้จักเราเองนะถ้ากิเลสครอบงำอยู่เป็นไงก็แสดงให้เห็นว่าโอ้นะโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ส่วนเรานี้หารู้ไม่นะอย่างนี้มัจฉริยะความตระหนี่หรือว่าความปรารถนาอันชั่วช้านี้ย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ส่วนเรานี้ไม่รู้อย่างนี้นะถ้ารู้ก็จะละมันได้นะครับต่อไปก็เป็นการมองอีกเหมือนกันแต่ตอนนี้มองเห็นท่านผู้รู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะจนถึงความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้เนี่ยนะคนที่ท่านไม่ถูกกิเลสครอบงำนี้ก็แสดงว่าท่านรู้ชัดแล้วเพียงแต่ว่ารู้ชัดระดับไหนเท่านั้นเองถ้ารู้ชัดถึงขนาดว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้ท่านก็เป็นพระโสดาบันลึกซึ้งขึ้นไปท่านก็อาจจะมีความโกรธบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆท่านก็ไม่ถูกมันครอบงำนะถ้าคนถูกครอบงำนี่มันจะต่างกับคนที่เขาไม่ถูกครอบงำคนละเรื่องกันถึงจะมีความอิจฉาบ้างความไม่พอใจบ้างแต่ถ้าความอิจฉาความไม่พอใจนั้นไม่ครอบงำท่านก็ไม่พูดไม่กระทำอะไรต่างๆแต่ถ้าบางคนถูกครอบงำเป็นไงแป๊บเดียวไปพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้าข้างโน้นข้างนี้มันก็เห็นกันอยู่นะครับอันนี้หากว่าโลภะไม่ครอบงำท่านนั้นก็พึงเห็นได้ว่าอ๋อโลภะนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้นี้ก็รู้ชัดฉันนั้นรู้ชัดแล้วแต่ว่ารู้ชัดระดับไหนถ้ารู้ชัดระดับถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยคือไม่มีกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วแต่แม้แต่รู้ชัดเล็กๆน้อยๆพอรู้จักความไม่มีตัวไม่มีตนรู้จักการมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาบ้างนะอันนี้ก็จะยังไม่ถูกกิเลสครอบนำมากนะบางอันก็ครอบบางอันก็ไม่ครอบแต่ถ้าไม่รู้ชัดเลยเป็นไงโอ้ครอบหมดเลยทุกอันนะก็เห็นนะก็ดูไปนะก็คือคนไหนที่ถูกกิเลสครอบนำอยู่ก็รู้ว่าอ๋อนี่เพราะเขาไม่รู้พวกที่ไม่ถูกกิเลสครอบนำก็เพราะเขารู้ชัดรู้ความจริงอย่างนี้นะนี่ก็เป็นเนื้อความของพระสูตรนี้นะครับเนื้อความก็คือพระองค์กล่าวถึงการละกิเลสที่มันถูกต้องนะกิเลสบางอย่างหรือว่าธรรมะบางอย่างนั้นอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่อันนี้คือกายทุจริตการกระทําทางกายที่มันไม่ดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็ทำประการอื่นๆถ้าเป็นของพระยิ่งมีเยอะใหญ่ไปให้หวยให้เบอร์ทำท่าโน่นท่านี่ด้วยกายที่มันไม่ดีก็แค่อย่าไปให้แค่อย่าไปทำด้วยกายเท่านั้นเองอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดในกามอันนี้สำหรับคารวะเราอันนี้ละได้ด้วยกายนะครับ ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายมีอยู่อันนี้ก็วจีทุจริตการพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้ละได้ด้วยวาจานะเพียงแต่อย่าไปพูดเท่านั้นเองนะอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวพูดเพ้อเจ้อไปก่อนเดี๋ยวปฏิบัติสูงๆขึ้นไปค่อยเลิกพูดไม่ใช่อย่างนั้นนะศีลนี่มันเป็นพื้นฐานนะศีลเป็นพื้นฐานบางคนจะเอาแต่เรื่องวิปัสสนาเอาแต่เรื่องทำสมาธิแต่ว่านั่งพูดเพ้อเจ้อจ้อยอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรยังพูดคำหยาพูดส่อเสียดคนอื่นพูดเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนกับปลูกบ้านแต่ว่าไม่มีเสาเข็มสักหน่อยมันก็ล้มไปเท่านั้นเองนั่งสมาธิสักหน่อยก็ล้มหัวทิ่มไปหมดแล้วอย่างนี้สมาธิก็หลอกๆปัญญาก็หลอกๆไปอย่างนั้นเองนะครับฉะนั้นธรรมะอันไหนที่ละได้ก็ละไปเลยทางกายกายทุจริตก็ละไปวจีทุจริตก็ละไปอันนี้ก็ละชั่วนั่นเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละคือละบาปทั้งปวงละของไม่ดีละทุจริตไปอันไหนที่ละได้ด้วยกายด้วยวาจาก็ละไปนะทีนี้เมื่อละได้อย่างนี้แล้วกายวาจามันก็จะเป็นฐานที่ดีศีลเป็นแผ่นดินให้ธรรมะอันอื่นๆเจริญงอกงามขึ้นมาได้เกิดสังวรเกิดสติสัมปชัญญะเกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กล่าวถึงธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้พึงละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้อันนี้ก็คือพวกกิเลสทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นกิเลสนี้ละได้ด้วยปัญญาเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้อย่างเช่นในการเห็นด้วยปัญญาก็เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นพระโสดาบันมีปัญญาเห็นว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพวกมัจฉริยะความตระหนี่มันก็ละไปได้นะแต่ถ้าเห็นชัดไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พวกโลภะพวกโมหะมันก็ละได้พระอนาคามีก็ละความโกรธความถูกโกรธอะไรได้อย่างนี้ก็คือวิธีการละนี่ก็เหมือนกันนี่แหละคือเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพียงแต่ปัญญาระดับไหนละอะไรเท่านั้นเองแต่วิธีการนี้มันเหมือนกันหมดคือเห็นชัดด้วยปัญญานะครับในพระสูตรนี้ท่านแสดงธรรมะอยู่10ชื่อด้วยกันเพราะว่าเป็นทัสกนิบาตคือหมวด10มีโลภะความอยากได้โลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นะฉะนั้นท่านไหนที่มาบอกเราว่าให้ของเยอะๆนะแล้วจะละโลภะได้อันนี้อย่าไปเชื่อเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะพูดอย่างโน้นอย่างนี้เรื่องการบริจาคเรื่องอะไรแล้วก็จะละได้อย่าไปเชื่อเขาพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าโลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ไม่ใช่ละด้วยการบริจาคไม่ได้ละด้วยเจตนาให้ทานให้อะไรไม่ใช่แต่เห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้เห็นไหมนะส่วนใหญ่เราจะชอบไปเชื่อคนอื่นเขาเวลาโกรธก็ละได้ด้วยเมตตาใช่ไหมโอ้อย่างนี้นะมันทำไมมันจะละไม่ได้ล่ะเวลาเราเจริญเมตตาจิตมันเกิดทีละดวงใช่ไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปเราเจริญเมตตาจิตมันก็ไม่ได้โกรธแล้วเราจะบอกว่ามันละได้ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันคนละอันกันเพียงแต่ตอนนี้มันไม่โกรธเพราะว่าเรากำลังเจริญเมตตาถามว่ามันดีกว่าโกรธไหมมันก็ดีกว่าในแง่เปรียบเทียบเพราะว่าโกรธมันเป็นอกุศลเมตตามันเป็นกุศลเท่านั้นเองแต่ทั้งสองอันมันมีตัวตนไหมไม่มีตัวตนอะไรเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของบังคับไม่ได้เท่านั้นเองต่อเมื่อใดเห็นชัดด้วยปัญญาต่างหากจึงจะละได้นะครับนี่อันที่1ก็โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกฏะนี่ความโกรธ5อุปนาหะความผูกโกรธ6มักขะความลบหลู่คุณท่านปราสะความตีตนเสมอคนอื่นเขามัจฉริยะความตระหนี่ข้อที่8ข้อที่9ก็ความริษยาอันชั่วช้าก็คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วแหมไม่น่าได้เลยไอ้หมอนี่แหมอย่างเงี้ยก็เลยว่ามันชั่วมาก คือคนอื่นได้ดีก็แทนที่จะดินดีกับเขาใช่ไหมถ้าเราอยากได้ดีมีความสุขอยากมีเงินมีทองก็น่าจะอยากให้คนอื่นได้เงินได้ทองไปด้วยใช่ไหมแต่คนนี้เขาริษยาแบบชั่วช้ามากคือว่าไม่อยากให้คนอื่นได้ดีด้วยนี่ฉะนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราอยากให้ตัวเองมีสุขก็อยากให้คนอื่นมีสุขด้วยพอคนอื่นมีสุขเราก็ยินดีถ้าคนธรรมดาเราอยากมีเงินเราก็อยากให้คนอื่นมีเงินด้วยนะพอคนอื่นมีเงินเราก็ยินดีด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากให้เขามีเงินด้วยอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าคนธรรมดาแต่อันนี้ริษยาอันชั่วช้าเขาจึงใช้คำว่าชั่วช้าคือมันชั่วมากว่าอย่างนั้นเถอะอ้าวตัวเองขอให้ตัวเองมีความสุขคนอื่นอย่าได้สุขเลยพอสุขอิจฉาเขานี่มันชั่วขนาดไหนเนี่ยเขาเลยเรียกว่ามันชั่วช้ามากเหมือนกับข้อที่สิบก็เหมือนกันความปรารถนาอันชั่วช้าชั่วช้ามากเลยตัวเองไม่มีอยากให้เขารู้ว่ามีแต่ถ้าตัวเองมีอยากให้เขารู้ว่ามีอันนี้ยังไม่ชั่วช้าเท่าไหร่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แต่อันนี้ชั่วช้านะตัวเองไม่มีศรัทธาอยากให้เขารู้ว่ามีศรัทธาตัวเองไม่มีศีลทุศีลศีลแตกอยู่เรื่อยอยากให้รู้ว่ามีศีลเนี่ยแต่ถ้ามีศีลอยากให้รู้ว่ามีศีลอย่างนี้ยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะนะตัวเองดีก็อยากให้เขารู้ว่าการดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นอย่างนี้ก็พอใช้ได้เป็นคนธรรมดาไม่ชั่วช้าอะไรแต่ว่าความปรารถนาอันชั่วช้านี้ตัวเองไม่มีหรอกสติก็ไม่ค่อยมีถ้าขี้เกียจก็ขี้เกียจแต่อยากให้รู้ว่าตัวเองสติดีตั้งมั่นให้รู้ว่าตัวเองปรารภความเพียรขยันอย่างนี้นะเห็นไหมท่านจึงใช้คำว่าชั่วช้าอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าเอาละถึงจะชั่วช้าอย่างไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันละไม่ได้ด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาแต่ว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นะครับอย่างนี้นะแล้วในตอนท้ายของพระสูตรก็ได้กล่าวถึงวิธีการดูบุคคลหรือว่ามองเห็นให้รู้จักบุคคลว่าหากว่าพวกกิเลสโลภะโทสะโมหะความปรารถนาอันชั่วช้าอย่างเงี้ยครอบงำบุคคลนั้นได้ก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้เพราะว่ากิเลสจะมีแก่ท่านผู้รู้ไหมไม่มีแต่ท่านผู้นี้ท่านไม่รู้อย่างนี้นะอันนี้ก็ฝ่ายพวกไม่รู้ถูกกิเลสครอบงำในฝ่ายท่านผู้รู้ก็ตรงกันข้ามหากว่าโลภะเป็นต้นไม่ครอบงำบุคคลนั้นก็ให้รู้จักบุคคลนั้นว่าอ๋อท่านผู้รู้นี้ไม่ถูกกิเลสครอบงำท่านผู้นี้ก็รู้ชัดด้วยเหมือนกันส่วนระดับไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านก็มีปัญญาแหละถึงสามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่ถูกกิเลสต่างๆครอบงำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของพระสูตรชื่อว่ากายสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องกิเลสที่พึงละด้วยกายหรือว่าธรรมะที่พึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาเป็นต้นนะครับนี่คงพอเข้าใจนะเนื้อหาของพระสูตรนี้ก็มีอยู่เท่านี้มีอะไรจะถามไหมใช่นะไม่ตรงกับเหตุที่ถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าทำความดีเราก็ทำไปไม่เป็นไรยังดีกว่าทำชั่วฉะนั้นถามบอกว่ามันดีไหมดีกว่าทำชั่วนะแต่ว่ามันละได้ไหมนี่อีกเรื่องนึงก็เหมือนเราทำมาตั้งนานแล้วละอะไรได้บ้างเราทำบุญมาตั้งนานแล้วละอะไรได้บ้างเห็นไหมมันชัดๆอยู่แล้วว่าเราละไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นชัดด้วยปัญญามันจึงละไม่ได้เราไม่รู้จักวิธีละโดยถูกต้องฉะนั้นมันจึงไม่ได้ผลเหมือนกับเราไปทำบุญที่วัดเนี่ยไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญที่วัดกลับมาก็ยังขี้บ่นเหมือนเดิมกิเลสเพียบเหมือนเดิมทีเดียวความอยากความต้องการความอิจฉาริษยาก็เต็มเหมือนเดิมอย่างนี้เห็นไหมเราไปที่วัดเขาก็ให้เราสัพเพสัตตาเหมือนกันใช่ไหมน่าจะละความโกรธได้บ้างใช่ไหมถ้าสัพเพสัตตาแล้วละความโกรธได้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้เราไปที่วัดทำวัดสวดมนต์หลังจากสวดมนต์เสร็จก็สัพเพสัตตากลับมาบ้านก็ จอเหตุการณ์ไม่พอใจก็โกรธเหมือนเดิมพยาบาทเขาเหมือนเดิมนี่แสดงว่าอันนั้นมันละไม่ได้นี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมก็เหมือนกับเราให้ทานมาตั้งเยอะแล้วถ้าการให้ทานเนี่ยมันละความตระหนี่ได้นี่เราคงไม่อยากได้โน่นได้นี่มาเป็นของเราทนไม่ไหวที่คนอื่นมาเอาไปอยู่อย่างนี้หรอกใช่ไหมถ้ามันละได้แต่มันละได้ไหมละไม่ได้ให้นั่นให้นี่ถวายทานอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่ามัจจริยะความตระหนี่หวงแหนของตนเองนี่เหลือเหมือนเดิมเลยบางคนหนักกว่าเดิมเลยจำไปเห็นไหมผลของมันหรือว่าข้อพิสูจน์มันก็เห็นชัดๆอยู่นะครับฉะนั้นตัวบุญตัวกุศลนี่ถ้าจะทำนี้เราต้องทำให้มันถูกต้องมันถึงจะละกิเลสได้นะต้องทำให้มันถูกตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ฉะนั้นในตอนต้นนี้ท่านแค่สอนให้ละในแง่กายทุจริตวจีทุจริตเท่านั้นเองส่วนหลังจากนั้นแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาพอละกายทุจริตวจีทุจริตไปมันก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นยังไงก็พออยู่ได้แล้วไม่ชั่วมากเนี่ยยังไงก็พออยู่ได้นะก็คือถึงจะยังมีกิเลสบ้างจะยังทุกข์บ้างแต่ไม่ทุกข์มากแล้วไม่เบียดเบียนกันมันก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์มากเท่านี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีพอเป็นพื้นฐานที่ดีก็เอาพื้นฐานนี้ฝึกฝนให้เกิดปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะมันไม่มีตัวไม่มีตนฝ่ายสังขารก็อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นชัดด้วยปัญญามันก็เนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่แบบที่เป็นอยู่นั่นแหละจะเอาดีไม่เอาไม่ดีให้ทานก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าไม่ให้เพราะว่ามันเป็นชื่อของความสุขมีการบริจาคแล้วก็ทำให้คนอื่นรักใคร่พอใจไม่เบียดเบียนกันเผื่อแผ่กันผลที่มันเกิดขึ้นก็ให้วิบากเป็นความสุขมันก็ดีแต่มันละกิเลสไม่ได้นี่พอเข้าใจไหมถ้ามันละกิเลสได้เราโลภะคงจะหายบ้างเนาะแต่นี่บางคนนี่ให้ทานตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าความอยากนี่เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำไปบางทีนะอันนี้ก็เพราะว่ามันละโลภะไม่ได้ละความอยากไม่ได้ละความตระหนี่ไม่ได้นั่นเองเพราะว่าพวกความตระหนี่นั้นอันบุคคลละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้นี่เข้าใจอย่างนี้ไหม
ละได้จริงเริ่มละได้จริ งก
็
ค
ือ ใช่ใช่ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงจะละได้นะฉะนั้นตอนต้นๆนี้เราไม่ต้องทำท่าเป็นคนกิเลสน้อยก็ได้อย่าไปทำทุจริตก็พอแล้วกิเลสอื่นๆก็ตามสมควรนะก็คือถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีพอสมควรเราก็ละกายทุจริตได้วจีทุจริตได้อันนี้มันก็ไม่ไปเบียดเบียนตนเองไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วถึงจะยังมีกิเลสยังมีขี้อิจฉาบ้างเราก็ไม่ไปด่าใครถึงจะปรารถนาลามกบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่เอากายไปทำผิดไม่เอาวาจาไปทำผิดมันก็ไม่เป็นไรแล้วนะมันเกิดขึ้นสักหน่อยมันก็ดับไปเองแหละเราก็คอยดูคอยสังเกตให้เห็นชัดด้วยปัญญาถึงเราจะปรารถนาลามกบ้างเราก็ไม่ไปพูดอะไรให้มันให้คนอื่นหลงเชื่อไม่ไปทำอะไรให้มันยุ่งยากมันเกิดขึ้นมาอ้าวเราคอยมองดูสังเกตดูพิจารณาดูต่อเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาว่ามันไม่มีตัวตนนะเกิดแล้วดับนั่นแหละจึงจะละได้อย่างนี้นะแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยชอบจะไม่ค่อยชอบจะชั่วเท่าไหร่เนาะชอบจะเป็นแต่คนดีมันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยวนเวียนกันไปพอใครบอกว่าโอ้ให้เราเป็นคนดีทำแบบนี้แล้วจะดีเราก็ทำตามเขาไปแต่ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้เรื่องดีอะไรดังนั้นหรอกให้ละชั่วก่อนละกายทุจริตวจีทุจริตอย่างนี้แล้วอันอื่นนี่ให้ละด้วยปัญญาถูกแล้วนะก็ละทุจริตนี่แหละคือการมีศีลนะใช่
แล้วก็ไอ้ความชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นในใจก็ต้องเกิดที่แต่สิ่งที่เป็นคน
จุดใช่
ทำร้ายคนอื่นไม่ไปแต่ต้องรู้ที่จะร รู้เพื่อจะพิจารณาซึ่งที่ถามคำว่าดูกายดูใจเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วมันก็ไปของมันเองเหตุผลของมันเกิดขึ้นเหตุดับเมื่อมันเกิดดับมันก็ดับไปดับไปทั้งหมดมันทั้งรู้ว่ามันเป็นตัวของเรา
อย่างนั้นแหละนะก็คือด้วยปัญญานะก็คือมองดูไปความรู้สึกชนิดนี้ความคิดชนิดนี้ก่อทุกข์ให้กับใจยังไงบ้างอันนี้ดีไม่ดียังไงมันก็มองเห็นพอมองเห็นมันก็จะเลือกทำแต่ของที่ดีอันไม่ดีมันก็จะละไปละไปละไปเรียกว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคนมีปัญญาเขาคงไม่ไปทำอะไรชั่วๆเหมือนเดิมแล้วแหละนะอันนั้นท่านเรียกว่าเห็นชัดด้วยปัญญาเรื่องยุ่งยากมันก็จะลดลงไปเอง
รู้ว่าคิดว่าเราอยู่ตรงนี้ช่วยจุดปล่อยเพราะมันก็ดูตัด
เ
ก
ิ
ดไปตามธรรมชาติมันจะคอยกดมันไว้แบบนี้ในอยากจะเป็นคนดีก็อยากจะคิดอย่างนั้นอย่างนี
้
มันก็ต้องมีธรรมดาอยู่แล้ว
แ
ค่รู้ว่ามันจากนี้มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพิจารณา
อย่าแม้ว่าแม้นั้นมันจบไป
มันยืนว่าแบบละส่วนแล้วก็ไม่ว่าให้รู้เป็นใจมันกำลังเดือดร้อนกำลังเดือดตึ๊บขึ้นมาแต่ไม่ใช่ปล่อยกับวาจาต้องละ
ว่านี่มันละได้ด้วยวาจาแน่อย่าไปว่า
ไม่ยอมละวาจา
ไปแล้วลืมไปเลย
อย่างนั้นก็ต้องฝึกไปอีกนะต้องละด้วยกายด้วยวาจาเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ทำความดีทำอะไรเราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราฝึกฝนเพื่อละไงไม่ได้ฝึกฝนเพื่อเอานั่นเอานี่
เลยในการฝึกฝนในช่วงแรกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแล้วก็คือต้องใช้ศีลในตัวข่มนะว่าแต่ที่โกรธแล้วฉันอยากจะว่าก็ต้องดีลักไว้
ใช่ก็ละด้วยวาจาไงก็กิเลสมันยังอยู่กิเลสมีไม่เป็นไรแต่ว่าละด้วยวาจาโกรธเขาอยากด่าเขากิเลสมีเพียบแต่ว่าละด้วยวาจาคือไม่ด่าใช่อยากเพ้อเจ้อเต็มที่อะไรเงี้ยมีกิเลสเต็มที่นี่แหละแต่ว่าละด้วยวาจาคือไม่เพ้อเจ้ออดทนไว้นั่งทำยังไงก็ได้เราก็อดทนเอาไว้อย่างนี้
ไปดูไอ้ตรงที่มันอยากจะเพ้อเจ้อ
นั่นแหละ
ฉะนั้นในการทำบุญหรือว่าใส่บาตรก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งสิ่งว่าเพราะฉันจะลดมัจฉริยะฉันเลยมาให้ทายตัดข้อนี้ไปได้เลย
ตัดไปเลยเพราะว่าที่ละได้จริงๆก็คือปัญญาต่อเมื่อใดรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้อย่างนี้นะนะฉะนั้นถ้าเรามานั่งคิดเอานึกเอาหรือว่าโอ้จะทำดีเอาไว้อย่างนู้นอย่างนี้แบบคิดเอาเองแบบนี้จะเป็นเรารู้ตัวเรามันรู้อันนี้มันไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาต้องให้จิตมันคอยมองดูคอยสังเกตแล้วก็เห็นว่าโอ้ไม่มีตัวเราจะไปบังคับนั่นบังคับนี่เห็นไหมแต่เดิมนี่เราชอบไปบังคับนั่นบังคับนี่ให้เราดีให้เราอะไรต่างๆมันจึงไม่ใช่ปัญญาจริงแบบช่วยคิดช่วยนึกหรือว่าช่วยตัดสินนั่นตัดสินนี่อย่างนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าชั่วนะถ้าเปรียบเทียบแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าปัญญามันต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไปทำให้ตนดีขึ้นนะเห็นไหมตรงข้ามกันพวกความคิดนี่จะเป็นเรารู้ส่วนปัญญานี้จะรู้ว่าไม่มีเราตรงข้ามกัน
นี่คือสมาธ
ิใช่นะก็คือรู้ทุกข์นั่นเองทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนแต่เรานี่มันชอบเรารู้ไงเรารู้ว่าโน่นว่านี่รู้ว่าอันนั้นดีอันนี้ถูกรู้ไปหมดอ่ะเรารู้แต่ว่าปัญญานี่มันรู้ว่าไม่ใช่เรามันตรงข้ามกันคนละอัน
การที่ไม่ตรงกันเองทำให้ตรงกันเอง
นะก็ตอนแรกก็ฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะสำรวมระวังป้องกันถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็ละกายทุจริตวจีทุจริตอย่าไปทำผิดทางกายอย่าไปทำผิดทางวาจาถ้าผิดแล้วก็แล้วไปสำรวมระวังอย่างนี้ก็พอแล้วตอนต้นเนี่ยนะพื้นฐานถ้าได้เท่านี้ก็พื้นฐานดีแล้วต่อไปก็ค่อยว่ากันเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอนุโมทนาทุกท่าน